Yeremiya 45. bob. Yahudo shohi Yoshiyo o'g'li Yohayiqim hukmronligining 4. yili edi. Yeremiya yuqoridagi so'zlarni Neriyo o'g'li Boruxga aytib, o'rama qog'ozga yozdirgandan so'ng unga shunday dedi: "Ey Boruh, Isroil xalqining xudosi egamiz senga shunday gaplarni aytib qo'yishimni buyurdi. Sen shorim qursin. Egam qayg'u ustiga qayg'u orttirdi. Yurak bag'rim ezilib ketdi. Jonimni qo'yarga joy topolmayapman", deb aytgan ekansan. Shuning uchun egamiz senga aytmoqda: "Men butun yurt bo'ylab bunyod qilgan hamma narsamni buzib tashlayman. Mustahkam qilib o'rnatganlarimni qo'porib tashlayman. Sen o'zing uchun katta rejalar tuzma. Mana, men barcha odamzodning boshiga kulfat yog'diraman. Ammo sening joningni saqlab qolaman. Borgan joyingda seni asrayman." Egamizning kalomi shudir.